Hoxe estamos nunha das principais ferias internacionais de viño, Pro Wine, en Düsseldorf, acompañando unha representación moi importante de bodegas galegas. Eu creo que o máis representativo que temos que trasladar é o nome de Galicia acompañando esas bodegas, as cinco denominacións de orixe aquí presentes, todas xuntas, facendo unha referencia ao que hoxe Galicia no contexto internacional. É un viño de referencia, un viño nesas cinco denominacións de orixe que, como digo, veñen conxuntamente aquí, traendo o nome de Galicia, presumindo dese nome de Galicia dentro dunha promoción conxunta pola que está apostando a Xunta de Galicia, e vamos a seguir, por suposto, apoiando a marca Galicia, porque é a marca que vende e é a marca que traslada esa calidade tamén aquí en Düsseldorf en relación cos nosos viños.